Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Priprema i vodi Nikolina Broćeta.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro na početku još jedne emisije Učinimo moguće. Ekološke minute do 10 časova posvetit ćemo pričama o laboratoriji za otpadne vode koja djeluje Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, regionalnoj deponiji Depot u Banja Luci i platanima u Trebinju. Ni ovog puta nećemo zaboraviti na zanimljivosti iz svijeta ekologije.
Smiješ, moja si kad suze liješ, moja si kad grizeš nokte neodoljiva. Moja čak i kad se ljutiš, pa i onda kada čutiš, moja si kad glumiš ženu, a još si malena.
O zaštiti i očuvanju zdrave životne sredine na svojevrsan način brine i Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, u čijem sastavu djeluje laboratorija za otpadne vode. U ovoj laboratoriji analizira se voda iz industrijskih postrojenja i prati se da li nivo njene zagađenosti prevazilazi dozvoljene granice. Na taj način kontrolišu se korištene vode koje na kraju dospijevaju u rijeke i potoke. Vođa laboratorije Suzana Gotovac-Atlagić u narednim minutima govorit će nam o analizama vode i načinima njenog prečišćavanja. Pri Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske i u okviru njega djeluje i laboratorija za otpadne vode. Recite nam koja je uloga ove laboratorije?
Laboratorija djeluje u sastavu službi za sanitarnu hemiju Instituta za javno zdravstvo. Sanitarna hemija je generalna oblast koja se bavi kontrolom vode i hrane, dakle namirnica i voda. Posljednjih godina mi smo u okviru službe za sanitarnu hemiju razvili i laboratoriju za predmete opšte upotrebe. Jednostavno rečeno, tu spadaju naročito igračke i posuđe i dosta drugih predmeta, poput recimo ambalaže i tako dalje. Međutim, nešto najnovije čemu smo se dosta posvetili, ja lično i služba, jeste upravo razvoj ove laboratorije za otpadne vode, u okviru koje analiziramo i površinske vode u našoj republici. Potreba zatim se javila prije nekih 4 godine, kada nam je Agencija za vode tadašnja, sad se ta ustanova zove Vode Srpske, oni su nam jednostavno sugerisali da je jako važno da mi kao nacionalna ustanova koja se već vrlo ozbiljno bavi analitikom voda, odnosno voda za piće do tog trenutka, da se posvetimo upravo i razvoju te laboratorije za otpadne površinske vode. Znači, nakon te sugestije Agencije za vode, mi smo se zaista ozbiljno posvetili organizaciji jedne takve laboratorije, pošto smo do tog trenutka otpadne vode analizirali u dosta jednom malom skučenom prostoru, to je bila jedna prostorija, jednostavno čisto iz higijenskih razloga odvojena od analitike voda za piće. Prije neke 2 godine odvojili smo jedan poseban prostor, nekih 50-60 kvadrata sa 3 prostorije manje, koje smo dosta praktično organizovali i opremili, i zaista smo se ozbiljno posvetili tom poslu. Kad kažem ozbiljno, mislim da je najveći problem u analitici otpadnih voda predstavlja još uvijek dosta neriješena zakonska regulativa naše zemlje. Postoje zaista pravilnici koji regulišu jednostavno maksimalne dozvoljene vrijednosti kontaminanata u otpadnim vodama koje se ispuštaju u kanalizaciju, zatim odvojeno pravilnik za otpadne vode koje se ispuštaju u površinske vode, kao i jedna posebna uredba o površinskim podzemnim vodama gdje spadaju praktično naše rijeke, jezera i tako dalje. Međutim, ono što je ključni problem je to što ta zakonska regulativa ne reguliše šta je to što mi trebamo da analiziramo. Pokušavam jednostavnim rječnikom da objasnim. Znači, taj takozvani obim ispitivanja. Obim ispitivanja koji mi pokrivamo, znači ukupan broj metoda koji mi na institutu imamo, je zaista veliki. To je jedna široka paleta analiza. Međutim, nepotreban je jako veliki trošak, znači, za te naše klijente, da mi sad svaki put namećemo sve te analize, tako da se pristupa, znači, analizi na terenu neophodnih, minimalnih, ali zaista dovoljnog broja parametara koji se trebaju analizirati. Znači, tu nam je problem što zakonska regulativa to nije razdvojila po specifičnim industrijama. Ne možete iste stvari analizirati u, recimo, metalskoj industriji, u livnici čelika i u prehrambenoj maloj fabrici itd. Međutim, bez obzira na taj, kažem, neriješen problem u zakonskoj regulativi, mi smo se posvetili tome da zaista svaki put kad se nama javi nekakav klijent, to je obično neka manja fabrika, pogon za razne te proizvodnje, kad nam se javi, mi obavezno kao stručni tim izađemo na teren prvi put, analiziramo tehnologiju koja se primjenjuje u tom određenom objektu, fotografišemo, naravno uzmemo skice, što više dokumentacije od tog klijenta, formiramo jedan dosije ozbiljan i znači stručno analiziramo u sastavu ja kao doktor tehnologije i ljekar specijalista zdravstvene ekologije, pa zajedno i sa našim tehničarima koji su uglavnom već sanitarni inženjeri sa višim ili visokim obrazovanjem, zajedno analiziramo te potencijalne rizike Znači, šta to iz te neke fabrike ili pogona što je opasno može završiti u otpadnoj vodi? Nakon što to analiziramo, mi sastavimo pisani dokument i obraćamo se nadležnima. To je obično, znači, agencija za vode ili pak lokalna opštinska inspekcija, neko ko je već naložio tom našem klijentu da analizira otpadnu vodu. I pokazalo se zadnje 3 godine da smo ovakvim pristupom zaista premostili taj problem nedostatka zakonske regulative i obično, znači, takvim timskim radom sa nadležnima i našim tim prijedlozima, zasnovanim, kažem opet, na toj stručnoj analizi, dospijemo do nekog optimalnog obima ispitivanja. Jer mnogo je bitnije uraditi više analiza u toku godine nego zaista nametnuti neki ogroman obim ispitivanja gdje ćete tražiti teške metale, recimo u fabrici koja prerađuje ribu. Znači, ne nametati besmisleno veliki obim ispitivanja skup, a smanjiti frekvenciju uzorkovanja u toku godine. Bolje ići sa manjim, optimalnim, dovoljnim obimom, a učestati u toku godine broj analiza. Tako da, evo, ovim pristupom smo, znači, postigli zaista da su i ti klijenti zadovoljni i u neku ruku smo olakšali posao nadležnima koji također, ako smijem reći, lutaju malo u toj oblasti dok se ne donesu nove zakonske regulative, usklađenije naravno sa evropskim jednog dana. Znači, samim tim kad riješimo sam obim ispitivanja, ono što nam ostaje jest sama hemijska analiza te vode, kao i pravilno uzor koje je na terenu, naravno. Institut je zaista kupio najmoderniju moguću opremu, znači to su uređaj za automatska uzorkovanja, to su pumpe koje zahvataju otpadnu vodu periodično u toku dana, svaki 15 minuta, recimo, znači praktično pravite jedan miješani, mi to zovemo kompozitni uzorak otpadne vode, da biste jednostavno imali reprezentativan uzorak na kraju dana, da vidite šta to sve iz te neki, recimo, fabričice se ispušta u neku rijeku ili potok. Znači, uzorci su mišljani, kompozitni, naše stručno osoblje na terenu, naši tehničari su zaista ozbiljno obučeni, mladi ljudi, opet ponavljam, znači, uglavnom sa višim obrazovanjem, pa čak i visokim. I jedan takav uzorak kad stigne u laboratoriju, ono što nas možda razlikuje u odnosu na druge kuće, to što se trudimo da zadržimo anonimnost klijenta. Znači, ja kao, da kažem, hemijski analitičar iz laboratorije izlazim na teren samo taj prvi put. Prvi put kad analiziramo rizike. Kasnije ja više nemam nekog direktnog dodira s tim klijentom, osim u specifičnim situacijama kad se zaista to mora, ali uzorak nama dolazi jednostavno pod ID brojem, identifikacionim brojem, nepoznat, znači to je jedan veliki bijeli kanister, dobro zatvoren, znači mi praktično ne znamo identitet klijenta, mi samo dobijemo listu parametara koji se analiziraju i hitno pristupamo analizama. Tako da na taj način mislim da smo prilično sačuvali se od neke, recimo, i pristrasnosti ili takvih nekih rizika da subjektivni faktori utiču na samu analizu. Hemijsku analitiku smo već digli zaista na dosta zavidan nivo i uzimamo kao jedan od najvećih prioriteta uvođenje što više novih i što više savremenijih metoda u analitici. Institut je dosta solidno opremljen, uglavnom smo uspjeli kroz neke projekte donacija ili jednostavno kroz naučno-istraživačke projekte ostvariti određena sredstva, tako da postižemo čak i veoma zavidne rezultate u poređenju sa drugim laboratorijama.
Ko su najčešći klijenti vaše laboratorije, odnosno iz kojih grana industrije najčešće vršite ispitivanje otpadnih voda?
Naša kartoteka zagađivača, znači ta nekakva kartoteka sa dosijejima klijenata koje mi imamo, broji trenutno nekoliko stotina klijenata, znači dosta smo zauzeti, imali smo neki rast od 1400% u 2 godine, zaista veliki broj naših privrednih subjekata, da kažem, su kod nas. Moj opšti utisak je da je prehrambena industrija dosta rasprostranjena i najviše je imamo prerada mesa, što pilećeg, što goveđeg, svinjskog, čak i ribe, znači to su te male prehrambene fabrike, ali zaista srećemo vrlo, vrlo zanimljive industrije za koje, iskreno da budem, ni sama ne stižem pratiti, pa budem nekad iznenađena čega sve nemamo mi u našoj republici. Sad bez da otkrivam ili reklamiram klijente, ali reći ću da mi je bilo vrlo zanimljivo vidjeti da imamo fabriku ruleta i uređaja za igre za sreću, imamo fabrike za reciklažu akumulatora, za reciklažu plastike, naša livnica čelika, zatim pivarske industrije, jel tako, ovaj, vrlo, vrlo zanimljiva zaista paleta ove industrije s kojom radimo, dosta obućarske i tekstilne industrije, s tim da obućarska obično nije tako veliki zagađivač vode, više je zagađivač vazduha, da kažem, odnosno radne sredine, pošto se tu radi sa ljepcima i rastvaračima i tako dalje, dok je tekstilna obično ovaj malo veći zagađivač voda. Ove, tako da, ovako neki moj iskren lični utisak, možda sam ja malo veći optimista nego prosječni, ovaj, ali neki moj lični utisak je da zaista mi imamo tu tako raznovrsnu privredu, samo jednostavno to nije tako senzacionalno i ne potencira se toliko svakodnevno u vijestima, u medijima. Te pozitivne priče izgleda ne prodaju novine, ako smijem tako da kažem. Ali moj opšti utisak je da zaista jesmo stavili na noge prilično zanimljivu privredu. Sad, kako to izbalansirati sa drugim izvorima prihoda, ja nisam stručna da to kažem, ali moj utisak je da mi imamo dosta zanimljivu privredu za ovako malu zemlju.
Nakon svakodnevnih sprovođenja analiza otpadnih voda, koja je vaša ocjena? U kakvom stanju su i kakav je njihov kvalitet?
Što se tiče fizičko-hemijskih, znači analiza koje mi sprovodimo na otpadnim i na površinskim vodama, znači uglavnom otpadne se ispuštaju ili direktno u površinske ili putem kanalizacija, moj opšti utisak je, malo je teško generalizovati, međutim mislim da bar za ovaj fizičko-hemijski element stanje površinskih rijeka nije toliko dramatično zagađeno. Nije toliko dramatično, međutim dešavaju se ti problemi u toku ljetnih mjeseci gdje zaista mikrobiološki element bude poremijećen, dolazi malo i do cvjetanja algi povremeno, tako da je činjenica da određen nivo zagađenja postoji. Međutim, što se tiče samih otpadnih voda, znači koje mi analiziramo prije nego što one budu ispuštene u površinske rijeke, ima činjenica da ima otpadnih voda koje su izvan dozvoljenih granica značajno. Međutim, uglavnom se i tu radi opet u tom nekom biološkom elementu, odnosno o takozvanim, mi to kažemo, nutrijentima, odnosno praktično zagađenje upravo iz ovih prehrambenih fabrika je malo veće. Dok recimo u radu sa industrijama koje se tiču prerade metala, boja i tako dalje, nismo nailazili na dramatično ispuštanje recimo teških metala ili ovih ostalih kontaminanta koje mi ispuštamo. Znači, prehrambena industrija po meni malo bi morala da pojača svoje kapacitete u smislu prečišćavanja voda. Tako da pristupamo zaista mi nekim, da kažem, možda u neku ruku pomalo i volontirskim radom. Mi se trudimo da zajedno s našim klijentima stvarno i učimo o najnovijim tehnologijama, pa onda gdje zaista nema trenutno financijskih sredstava da se nešto učini po tom pitanju, da bar damo neki preliminarni savjet kako bar minimalizovati nekom improvizacijom, minimalizovati taj nivo kontaminanata. Tako da naši savjeti su recimo obično tipa da se urade improvizovani bazeni za taloženje suspendovanih materija. Znači, bar mehanički dio nečistoća možete istaložiti u nekom posebnom bazenčiću, znači koji ste napunili recimo pijeskom ili šljunkom, pa to istaloženo kasnije možete deponovati na deponiju, a bar ćete taj element smanjiti, za taj element ćete smanjiti zagađenje direktno u rijeku, taj neki udar, da kažem, na ekosisteme. I mogu reći da ima nekoliko zaista fabrika koje imaju vrlo ozbiljno postavljene biološke prečišćače voda, što je obično najbolje rješenje upravo u prehrambenim industrijama.
Gospođo Gotovac-Atlagić, na kraju možemo zaključiti da i vaša laboratorija i Institut za javno zdravstvo na svojevrstan način radi na očuvanju zdravije životne sredine.
Zaista se i trudimo u tom pravcu, jer upravo i misija, znači cijelog instituta, jeste očuvanje javnog zdravlja, zdravlja svih stanovništva, a kako ćemo ga bolje očuvati ako nego da očuvamo naše rijeke iz kojih na kraju zahvatamo i vodu koju pijemo, kojom se kupamo.
Hvala vam za ovaj razgovor.
A hvala i vama na pozivu.
se šuška i već se činilo da je sve fama. O to, ko stara puška, prvo se dimilo, onda grunulo, ko grom još nisu pustili tu vest u etar, ali proneo se glas. Ko vetar, to se čekalo kad tad, ali eto, izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta, silazi s kulice, ode si srce na lupkanje. Tu si bar vešta, da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje. U tvom ogledalu je lik iz bajke, za kim zvone dajre i balalajke. Ono što je grajilo, ono što je sjajilo, samo se pritajilo. U tvom ogledalu je lik i snova ona star, ali jas ko nova uz tvoj korak okretni, taj karneval pokretni, čitav svet je mažoret. Po rubu duge hodati, na dlanu mraza kupiti, šta još od tebi dodati, da te je lako prodati, al te je teško kupiti. Uz grivu vetra poleći, sa svojom senom naći sklad, sudbinu sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki turobni lik. To je tvoj krstić, tvoja amajlija koja te izbavlja od svih. U tvom ogledalu je lik, iz mašte čuješ fanfare i pleh. Ma neka prašte, zapis je u runama, magija u strunama, praznici su u nama. U tvom ogledalu je lik i snova ona stara, ali jas ko nova uz tvoj korak pokretni, taj karneval pokretni, čitav svet je mažoret. Po rubu duge hodati, na dlanu mraza kupiti, šta još od tebi dodati, da te je lako prodati, al te je teško kupiti. Uz grivu vetra poleći, sa svojom senom naći sklad, sudbinu sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Dodati, da te je lako prodati, al te je teško kupiti. Uz grivu vetra poleći, sa svojom senom naći sklad, sudbinom sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad.
Regionalna deponija Deput u Banja Luci naša je tema o kojoj ćemo govoriti u narednim minutima emisije Učinimo moguće, a naš sagovornik je direktor Novo Grujić, kojem želim dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Gospodine Grujiću, Deput je osnovan 2003. godine s ciljem sanacije postojeće i izgradnje regionalne sanitarne deponije u Ramićima. Kroz koje faze je Deput prošao u prethodnih 10 godina i koji su danas rezultati njegovog postojanja i rada?
U proteklih 10 godina Depot se našao sa velikim problemima što se tiče ranije deponije u Ramićima, to jest tog odlagališta smeća. Tog odlagališta smeća u Ramićima napravljena jedna regionalna deponija koja sada trenutno 7 opština i grad Banja Luka 8. Tu je Čelinac, Kotor Varoš, Kneževo, Laktaši, Gradiška, Srbac, Banja Luka. I tu je jedno mjesto gdje se treba da odlaži sav neopasni komunalni otpad i otpad građevinski. i mislim da je prošao kroz veliki, veliki težak posao, jer sam depot je osnovan sav na kreditnim sredstvima. Znači nije bilo ništa, bila je jedna stara deponija, to je staro smetlište, odlagalište, to je trebalo se sanirati, nije bilo mašina, znači sve su mašine kupljene nove kreditnim sredstvima, nije bilo ni jednog objekta tu, znači sve je moralo se napraviti, objekt, kontejnersko naselje, radiona, nije bilo vaga za vaganje od tog otpada, nije bilo ograđeno, nije bilo riješeno ni imovinski odnos što se tiče zemljišta. Bilo je dokup zemljišta od vlasnika zemljišta, to je zgrada. I sada depot se nalazi na nekih 29 hektara, to je 290 duluma. I imamo već sad ovih dana, treba da pustimo prvu sanitarnu kasetu po svim evropskim i svjetskim standardima za odlaganje otpada. Ta kaseta predstavlja mjesto gdje će se lagerovati neopasni komunalni otpad iz kojeg će se kasnije iskorištavati na neki način poslije nekog izvjesnog vremena dođe do iskorištavanja tog otpada što je sad deponije tu, to znači bit će korištenje plina i gasova iz te kasete, a i prije toga će se biti korištenje tih gasova i gasifikacija ranijih kaseta koje su rađene u proteklih 10 godina.
Rekli ste nam koji su to problemi bili s kojima se depot suočavao na početku svog nastanka. Danas, kakva je situacija? Da li su prevaziđeni ti problemi?
Jesu, prevaziđeni zahvaljujući kreditima, ali sada je depot u kreditu kod Svjetske banke i na neki način ima godišnje oko blizu 500.000 maraka otplate tog kredita. Zapošljava 45 radnika, od toga je 26 izvršilaca na deponi, ostali su 19 u ovamo u Boriku i mislim da će uspjeti da ovu godinu pozitivno poslije.
Gospodine Gruviću, koje usluge regionalna deponija Depot pruža danas građanima i odnosno koja je uloga regionalne deponije Depot danas i koji je to broj građana sa područja ovih 7 opština i grada Banja Luka koji zapravo koristi usluge Depota?
Po mojoj nekoj informaciji, sad će popis da bude, ali ja mislim da je to neđe između 350 i 400.000 ljudi. Znamo da svaki čovjek približno dnevno proizvede kilogram smeća, to znači i na deponiju dnevno dođe komunalnog otpada oko 350 do 400 tona, sve zavisi koji dan da bude. Što se tiče depot, sada trenutno raspolaže sa dve kolske vage, vage koje važu do 60 tona, 18 metara dužine.
Evo i da kažemo za naše slušalce koji to možda ne znaju, da li sve vrste otpada koje mi prikupljamo u domaćinstvima i na drugim mjestima, da li taj otpad stiže na regionalnu deponiju Ramića?
Pa ima jedan problem. Dosta toga stiže. Banja Luka stiže. Stiže iz Laktaša, stiže iz Gradiške, stiže iz Prnjavora. Ali imamo problem Srpca, Kotor Varoša i Kneževa. Taj otpad koji proizvode u te tri opštine ne završava sav na regionalnoj deponiji Banja Luka, nego završava u nekim divljim deponijima. Ovom prilikom apelujem i kontrolnim organima u Republici Srpskoj inspekciji i svim onima koji su zadrženi za to da poprate gdje se završava otpad iz tih tri opštine. Desio se sad jedan problem. Te tri opštine dovoze, a onda drugi je problem što ove opštine koje dovoze ne uspijevaju na vrijeme da plate svoje obaveze deponije. Gore postoje mašine koje troše na sat po 60-70 litara goriva, to su mašine velike, kompaktori, buldožeri, bageri, rovokopači, ult i ostalo. Znači, postoje mašine koje ne mogu raditi mjesečno bez nekih 10.000 litara goriva. Da bi to zbrinuli, postoje radnici koji rade, znači oni se moraju biti plaćeni. Ja kao direktor ne radim na način da zatvorim vrata deponije, kažem ne može dovoziti smeće, da građani spaštaju iz tih opština koji ne plaćaju, nego ću pokušati da drugim sredstvima pravnim, da ta preduzeća koja su stvorila obaveze i te opštine koje ne plaćaju, da na neki način postignemo reprogram i da postignemo da se završi plaćanje, a ne da građani budu oštećeni u tom slučaju iz tih opština što se ne plaća.
Evo, i vi ste nam rekli podatak da prosječan građanin tokom jednog dana prikupi 1 kilogram otpada. Recite nam, šta se sa svim tim otpadom dešava nakon što stigne na deponiju?
Pa najveći problem kod nas u Banja Luci, regionalnoj deponiji, većini regionalnih deponija oko u okruženju i drugim opštinama u Republici Srpskoj, a i vani u drugim mjestima, je PET ambalaža, najlon papir. To nije otpad, to je sirovina. Mi imamo na depotu sada jedno preduzeće privatno koje zapošljava nekih 15 ljudi i oni prikupljaju kad kamioni stovare, oni prikupljaju na neki način jedan dio otpada, to se uspije prikupiti. To je nedovoljno koliko bi se moglo iskoristiti još. Pa mi u depot smo sad ovih dana obišli neka mjesta po Hrvatskoj, evo sad ćemo ići u Sloveniju sljedeće sedmice i u Hrvatsku ponovo u Karlovac, imamo tu neku međugraničnu saradnju, pokušat ćemo na neki način da dođemo do sredstava bespovratnih sredstava, sredstava Svjetske banke, zaštite životne sredine i ostalo, da na toj deponi gore ima mjesto, ima prostor, napravi se jedan veliki reciklarni centar, tako da bi se preko 40% tog otpada koji dolazi na deponiju iskoristio kao sekundarna sirovina i da bi depot imao bolje poslovanje i da bi više radnika zapošljavao i ostalo.
Da li danas dio otpada koji se prikuplja na regionalnoj deponiji depot, da li neki procenat ide u proces reciklaže?
Pa ide, taj procenat pet ambalaže, nešto papira, nešto nelona, ide uglavnom neki procenat, sad ne mogu tačno da znam, pošto privatno preduzeće nama ima zakup gore kod nas da preuzima, ima radnike i on na neki način vjerovatno po mojoj procjeni gledajući gore da ide neki 10% tog smeća se uspije preraditi, u stvari da taj jedan dio sekundarnih sirovina se uspije odvojiti.
Pretpostavljamo da je cilj depota da taj procenat bude uveliko veći.
Pa jeste cilj depota da bude veći, da bude neki baš maksimalan, da ima to kompostiranje i tako da ta naša nova sanitarna kaseta koja je završena prije nekoliko dana, koja je koštala oko 2 miliona maraka, mogla umjesto 5 godina trajati 15 godina.
Ono što i depot zagovara, to je da otpad nije smeće, nego mješavina neodgovorno odbačenih, čisto i dragocenih otpadnih materija koje mogu savremenom tehnikom se potpuno iskoristiti. I ono što je još otpad, to je problem savremene civilizacije i središnji problem zaštite životne sredine. Evo i vi nam recite koliki problem je otpad današnjoj civilizaciji.
Pa to je najveći problem. Pogledajte samo recimo koliko tona se dnevno proizvede, pa kad se uzme koliko mjesečno, pa koliko godina, to su na hiljade tona. Ovih dana u Beljmunci velika akcija čišćenja grada, evo tu je čistoća uključena, mi gore prikupljamo taj otpad, primamo u stvari i apelujem građanima. Samo nema problem svijest građana, svijest ljudi. Svako odvajao, zna se šta je papir, šta je pet ambalaža, šta je staklo, kad bi se odvajalo to i kad bi bil posebni kontejner za odvoz, da se znači to je otpad koji se proizvodi odvaja odmah na licu mjesta, znači na mjesto dešavanja, daleko bi lakše bila, ne bi trebalo reciklažni centar, ne bi trebalo ništa, moglo se to odmah plasirati van, izvoziti u europske zemlje, jer vidite da je u svijetu već otpad postala interesantna roba.
Ono o čemu još brine depot, to je razdvojeno sakupljanje otpada i to na način da u kontejnere određene boje odlaže se i određena vrsta otpada.
Jeste, postoje ti kontejneri, ali evo nažalost što građani nemaju svijesti da to odrade, znači na neki način bio je pilot projekat, tri kontejnera, staklo, pet ambalaža, papir, ali ne građani jednostavno to teško podnose da uzmu vrećicu kad iznesu iz svoje kuće, da razdvoje, da ubace pet ambalažu, kontejner za pet ili staklo u staklo ili ovamo papir gdje je papir i to je na neki način naša svijest i tako. Ja mislim da ovih dana čistoća je tražila od grada da poskupi svoje cijene i usluga pošto su oni imali cijenu 2005. godine.
Kontejneri u različitim bojama, odnosno kontejneri za razdvojeno sakupljanje otpada na našim prostorima nisu ništa novo, ali i vi kao što ste rekli, ta praksa razdvojenog sakupljanja nije baš zaživjela onako kako bi trebala. Šta vi mislite, koji je najbolji način da se kod građana probudi savjest i uopšte navika da na taj način razdvajaju otpad?
Pa nije ovaj naš pilot je bio... Taj pilot projekat je bio ranije, to je, zna se da je rađeno zajedno sa depotom, da su plastične kontejnere da su odvajali koji su mali, prolazi za malte moru, svaku flaš posebno da ubacimo kontejner. Ja sam bio na zapad, gdje sam bio u Švajcarskoj i Njemačkoj, kod njih to drugačije je riješeno. Oni imaju objekte natkrivene šupe, garaže, pored svake stambene zgrade, imaju posebno kontejner, znači ne mora da se razdvaja. Sam po bojama, različite broje vreća i recimo to bi bilo tako da se zna boja kese i boja ovaj kontejnera i da na neki način to bi bilo malo veća investicija ulaganje, ali bi sigurno donijelo efekt. Evo recimo ja sad apelim i čistoći grada Banja Luke i grad Banja Luka da pokuša u jednom dijelu grada da napravi da kupi korpe za otpadke različitih boja, jer onda da postavi različite boje kontejnera pa će vidjeti da će biti razlike. Mislim, građani možda nisu mogućnost da kupe svak sebi korpu sa poklopcem, da bi daleko lakše bilo i bilo bi bolje za građane i za grad Banja Luka.
Pretpostavljamo da depot i u narednom periodu ima planove da ih realizuje i planove koji će dovesti do toga da nam životna sredina bude zdravija i ljepša.
Pa depot je sad u fazi potpisivanja ugovora za degasifikaciju deponije, znači da se prikupljeni gasovi od ranijih odlaganja smeća, znači od ranijih odlaganja otpada, da se prikupi na jedno mjesto, da se pripremi za spaljivanje i tu da se nabavi generator i dalje trafostanca i ostali proizvodnja električne energije. Recimo, sama Ljubljana grad ima jednu deponiju na kojoj godišnje 1.200.000 eura proizvode struje sa deponije. Mi u gradu Banja Luci, gledajući po ovom nekom njihovom, kad se dolaze kod nas ovdje, njihovi ti ljudi koji su dolazili do procjenu, bi depot mogao godišnje da je proizvede negdje oko 400.000 evra struje, a to nije mala stvar za, i ne bi znači zagađivalo, bilo bi isplativo za sam depot i za grad Banja Luka.
Ima li šanse i u narednih nekoliko godina da se depot modernizuje u tom smislu?
Pa ima, evo bi ovih dana, ja sam bio u Sarajevu na jednom seminaru Svjetske banke, to je jedna radionice, sutra imam u Prirodnoj komori grada Banja Luke, u srijedu idem za Karlovac, možda u petak sljedeće sedmice za Ljubljanu, ja mislim da ću ja pokušati i da jednostavno svoj ovaj preduzimački duh i svoju snagu i svoju energiju koju prikupim da ću susretiti na tu činjenicu da u ovom gradu postoji nešto da će mnogi pozaviti tome što će biti.
Gospodine Grujiću, hvala vam za razgovor.
Hvala i vama i vašim slušalcima.
Poštovani slušalci, upravo ste čuli razgovor sa direktorom regionalne deponije Depot, Novom Grujićem.
U plavim noćima ja molim bogove da šalju vetrove i da miris tvoj meni donose, jer ne mogu bez tebe da te još bar jedan put osetim. U plavim noćima ja molim pučine da puste talase i da šapat tvoj kroz penu donose, jer ne mogu bez tebe da svoje oči jako zatvorim i da te poljubim. Sanjaj me, drevo, sanjaj me i onda uzmi me, nežno, uzmi me i znaj da ja ti želim svoje srce dati, ja ću tebe uvek svojom zvati, znaj. Ja molim bogove da šalju vetrove i da miris tvoj meni donose, jer ne mogu bez tebe da te još par jedan put osetim. U plavim noćima ja molim pučine da puste talase i da šapat tvoj kroz penu donose, jer ne mogu bez tebe. Znaj da ja ti želim svoje srce dati, ja ću
Sigurni smo da ste i vi imali priliku bar jednu, makar u prolazu kroz Trebinje, da odmorite pod krošnjama stabala platana u centru ovog grada, koji su na tom mjestu već više od 100 godina. Iako se nadležna preduzeća trude da što više produže životni vijek ovih biljaka, te redovno vrše zaštitu hemijskim i drugim sredstvima, ova stabla danas su ugrožena i prijeti im nestanak. Persa Aleksić iz Trebinjskog komunalnog preduzeća ipak ocjenjuje da će ovi gorostasi i narednih godina krasiti grad na Trebišnjici.
Platani u Trebinju, ovi koji su aktivirani u posljednje vrijeme, su pod zaštitom države. Znači, stari su preko 100 godina. Njihovo stanje zdravstveno je u relativno dobrom stanju. Nepredvidivih dešavanja, kao što se bilo neki dan, može biti zato što postoje nesanirane grane i oštećenja od gelera i zraka. Ovih dana se očekuje dolazak neka, odnosno doktora profesora Šumarskog fakulteta iz Beograda, da oni daju ipak neka kaznja uputstva kako i šta uraditi, a mi smo već određena komisija na nivou grada Trebinja izlazili i ocijenili da na granama postoje vodeni džepovi, da postoje gljive, vidljive gljive koje ukazuju na trulež i tako da bi te grane trebalo odstraniti. I vjerovatno kad stručnjaci dođu, da će nam uputstva o daljnjoj dendrohirurgiji koja podrazumijeva crnjivanje tog bolesnog tkiva, bilo da se ukloni sasvim ili da se ide do zdravog tkiva, premazuje zaštitnim preparatima, insekticidima i fungicidima, a potom punjenje betonom, katranom ili evo, posljednji put smo radili silikonom. Pa ćemo vidjeti šta i kako, uglavnom, hemijsku zaštitu vrši naša firma, odnosno komunalno. I što se tog stanja tiče, mladih krasara i listova, oni su solidno zdravi, čak i više osoba. Ali na tim granama postoje neka stara oštećenja koja bi trebalo sanirati.
Samo vagabundo, mene ljubi, to je ludo. Ja sam samo vagabundo, mene ljubi, to je ludo. Bijelo jedro na sred mora, mene zove nova zora. Pod zvijezdama si zaspala, si zaspala. Ja sam samo vagabundo, nisi mene sanjala. Pod zvijezdama si zaspala, ja sam samo vagabundo, nisi mene sanjala.
U narednim minutima slijedi nam zanimljiva priča koja dolazi iz Njemačke. Kada je vojna baza Vauban u njemačkom gradu Freiburgu zatvorena 1992. godine, gradsko vijeće je otkupilo 38 hektara zemlje i odlučilo izgraditi potpuno novu vrstu gradske četvrti. Gradić Vauban je postao mjesto u kojem građani aktivno učestvuju u procesima odlučivanja, sve zgrade su energetski efikasne, a na ulicama skoro da nema automobila. Cilj projekta je bio osnažiti i uključiti sve stanovnike u svaki vid odlučivanja i saradnje u gradskoj četvrti, sve sa ciljem zadovoljavanja zdravih društvenih potreba stanovnika. Posebna se važnost dala smanjenju broja automobila kroz uvođenje prihvatljivog prevoza električnim tramvajima i uklanjanja automobila iz centra grada. Tako je izgrađena tramvajska linija koja spaja Vauban i Freiburg, postavljeno je više od 500 km biciklističkih staza u ovim gradovima i više od 5000 parking mjesta za bicikle. Sve društvene aktivnosti u Vaubanu, kao što su trgovački centri, supermarketi i administracija, ali i vrtići i škole, udaljeni su unutar nekoliko minuta hoda ili vožnje biciklom. Ukoliko stanovnik Vaubana odluči živjeti bez automobila, kao što je to već učinilo više od 40 domaćinstava u Vaubanu, gradsko vijeće ga dodatno nagrađuje besplatnim korištenjem javnog prijevoza i jeftinijim stanovanjem, budući da ne mora plaćati naknadu za parking mjesto. Međutim, svi građani plaćaju zajednički prostor koji se može koristiti kao privremeni parking ukoliko se ukaže potreba za tim. Zajednički prostori i ulice bez automobila koriste se za javni prijevoz i niz društveno odgovornih aktivnosti. Ukoliko ne možete živjeti bez automobila, možete za 18.000 eura godišnje kupiti parking mjesto u parkiralištu na kraju grada, budući da je parkiranje odmah do mjesta stanovanja nemoguće, to jest zabranjeno. Izgradnja projekta Vaubana završena je 2006. godine, a danas u njemu živi oko 5000 ekološki svjesnih stanovnika. Posebna snaga ovog projekta leži u snažnom angažmanu građana i saradnji sa službenim tijelom pod nazivom Forum Vauban. Ciljevi ovog gradića u pogledu održivosti premašili su sva očekivanja, a u mnogim slučajevima upravo su građani napravili dodatne napore kako bi nadmašili službene zahtjeve održivosti koje je pred njih postavilo gradsko vijeće. Uz nadu da ćete i naredni subote u isto vrijeme odvojiti vaše minute za ekološke priče, pozdravljaju vas ton majstor Dragan Šukalo, muzički urednik Igor Divljak, urednik dnevnog programa Slavica Brkić, moje ime je Nikolina Broćeta.